Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gaztelania hutsa zeuden trafiko seinale batzuk ezabatzeagatik 48 orduko atxiloaldia eta 6.000 bat euroko isuna ezarri zieten Euskal Herrian euskara zelkartzeko bi kideri. Joan den asteburuan bete dute zigorra eta bi kideak babesteko eta euskaraz bizitzearen aldeko aldarri gisa 300 euskaltzale altsasun elkartu ziren larun batean eta igandean. Itziar Klaber eta Izear Ramirez Behaldak Altsasuko gure etxea eraikinean bete zuten 48 orduko atxiloaldi iraunkorraren zigorra. Haiekin batera antolatzaileen arabera 300 bat euskaltzale izan ziren herrian, bertan antolatutako bertso bazkari, manifestazio, kontzertu edota hitzaldietan parte hartzen. Tartean izan ziren besteak beste hizkuntza eskubideen behatokiko Garbine Petriati eta Altsasuko alkate Garazi Urrestarazu. Euskaraz bizitzeari zigorrik ez, ezabatu eta euskaraz bizi leloa izan zuten abiapuntu guztiek. Asteburuan irakurritako manifestuan adierazi zutenez, euskaldunon hizkuntza eskubideen ukazioa eta zapalketa etengabekoak dira eta egunerokoan ikusten da euskaldunok ezin dugula geure hizkuntzan bertako hizkuntza propioan bizi. Euskaldunon hizkuntza eskubideen zapalketa horrek aldiz ez du inolako ondorio legal edo penalik. Hortxe bada, atxiloaldiarekin salatutako kontraesana. Azaroak 26. eguna du gaur entzule. Asteartea da eta gure Asblai astera doa. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
Eguerdion ekane.
Ongi?
Ongi, ongi.
Gaurko saioan ere, azaroaren 26. saio honetan ere, aipatu behar duguna da, joan den asteko gaiari apur bat irakantzean gatozela, ez da, Ainhoa?
Bai, uste, bueno, mezi zula beste pixka luzatziak eta, bueno, gaurko saioa. Gaurko hibrido txiki bat inde hori.
Bai. Gaur denetarik izango dugu, baina aipatzekoa mundura begira jarriko garela eta bestelako hizkuntza gutxituen errealitatea ere ekarriko dugula gure artera. Eta besterik gabe, gehiago luzatu gabe, ekin egingo diegu.
Lehenengo, elkarrizketekin.
Gurera eta kanpora begira jarriko gara segidan, gure Asblai irratsaioan eta gonbidatu bat agurtuzekin behar diogu gaurko programari, gure artean baita Gorka Lazkano, Gasteizen ikusgai dagoen badu bada erakusketan bisita gidatuak eskaintzen aritzen dena. Eguerdion eta ongi etorri Gorka.
Haupa, eguerdion zuei.
Eguerdion. Lanpetuta harrapatu altzaitugu.
Bueno, guantxez, guain Bazkaia egin berri eta... Semearen bila.
Primeran, guretzako tartea baduzu beraz. Aipatu dugu, badu bada erakusketa zitza egin behar dugula zurekin. Iaz ere, aipatu izan genuen gure saioan, Donostian ikusgai egontzen garaian, eta kontaiguzu, noiztik eta noiz arte dagoen ikusgai Gasteizen?
Bueno, Gasteizen izango dugu, bueno, hasi zen urriaren 17an, orduan hasi ziren bisita gidatuak, eta egongo da urtarrilaren 11 arte.
Denbora letxo bat beraz.
Ibila bete bai, gutxi gora bera.
Bueno, Gorka, galdera bat, hola, aurreko batian ere komentatu izan dugu, baina, bueno, hola, berriro gogora kartzeko, zer da erakusketak erakutsi nahi duguna?
Erakusketa, bueno, euskararen inguruko erakusketa da, eta batez ere egiten duna da, hainbat gai ikutu eta euskarri bat jarri, bueno, ikusgai, gero, horren aitzakian, ba, pixka bat, gai horien inguruko hausnarketa eta elkarrizketa bideratzeko.
Ara.
Hor mundu guztiak badugu iritzi bat edo esperientziaren bat euskararen inguruan, eta egiten duna da pixkat hori guztia atera.
La pixkat hola komunian jarri ikuspuntu desberdin horiek esatetxuzunak.
Hori da. Gai orokorrak jartzen ditu, eta bueno, beste hainbat gai ere kanpoan uste ditu, baina bueno, agertzen ez den hori ere ateratzen da askotan, jendeak aipatzen ditu beste hainbat alderdi, eta bueno, azken finean da, bezagutza erabilera, eguneroko no ba beste hizkuntzekiko ba bizikidetza eta halako gaiak ateratzen dira eta jendeak bueno, nabari zaio jendeari hitz egiteko gogoa daukala.
Oraindik gehiago behar dugu.
Aipatu duzu urriaren 17 buelta horretan jarri zela ikusgai eta urtarrilera arte egongo dela. Dagoeneko bailabete luzetxo pasada, ikusgai jarri zenetik nolako harrera izan du herritarren aldetik? Zein impresiorekin ateratzen dira bisita gidatuetara joaten diren horiek?
Bueno, ba, alde batetik dago, ba, bisitak eskatzeko dagoen eskaria, ez? Goizak adibidez guztiz bete dira, eta batez ere ikastetxeekin, eta hainbat ikastetxe gelditu da, ba, kanpo, ba, ezin goizeko bisita horietan sartu.
Lekuik ez.
Alde hortatik, ba, bueno, kopuru aldetik eskari handia. Arratsaldetan ere, ba, euskaltegiak, direla, kuadrillak, bueno, ba, ba, beteta daude iaia ordu guztiak, eta jendea gustora ateratzen da oro har. Komentatzen dutenez, ba, bueno, barrenak mugitzen zaizkio eta bakoitzak, ba, bueno, ez dakit, bila zeozer zehatzen bila joaten dan, baina ni gustut asebete ateratzen dela jendea.
Ba, sorpresare egongo data. Parte batzutan pentsatzen dut, ez? Danai buruz ez dut jakiten da.
Hori da. Eta askotan aurreiritziak izaten ditugu asko. Eta balio du baita ere, ez dakit, bai erakusetak ematen dituen datuen bitartez, eta bai beste jendearekin partekatzen duten horren bitartez, ba, aurre iritzi horiek pues, dantzan jartzeko, ez.
Bai da, momentu aproposa. Zu, badu bada, erakusketan izen ezaguna edo, bueno, edo izen nagusia litzake. Baino, ustez badakala bizen moduko bat, ez da, euskera mundu eleanitzean, esalde jain justu. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, ba, hor pixka bat, batez ere lehengo hiru aretoetan, pixka bat hartzen zaio, bueno, esan behar da, Santelmon 10 areto zeudela eta Amona Gasteizera 8 ekarri diala. Bueno. Bai, pixka bat kendu dute, bueno, kodei buruzko eta hizkuntzaren teorizazioari buruzko pare bat lehengo bi aretoak, baina, bueno, mamia mantendu dute eta ona 8 horietan hori iritsi da. Bueno, ba, lehengo hiru aretoetan, hemengo lehengo hiru areto horietan, kokatzen du batez ere euskera mundu elean hitz horretan, ez? Munduko dozen hizkuntzari balio dizkioten, bueno, aldeardiak aipatzetu eta mundu elean hitzean, bueno, batez ere Europan eta munduan kokatzen du euskera ze lekutan dagoen eta aipatzen da, ba, universalki gainerako hizkuntzek ere badauzkaten erronkak eta arazoak eta bueno, egoerak, ez? Orduan alderdi hortatik interesgarria da, da ez gaituelako bakarrik okatzen gure zilborrean.
Kanpora behira, ez gaituelako.
Hori da, eta kukusten duguna direla gure arazo partikularrak, fiskat ikuspegi hori zabaldu, eta ikusarazten digu, ba, bueno, garinarago hizkuntzek ere askok badituztela guk ditugun dilemak eta barrez.
Gasteizen gainera, mundu eleanitz edo arazo partekatu horren nolabaiteko eskenatoki mikroa edo ikusteko aukera izan da, erakusketan bertan hain justu Garabiderekin aditu titulua egitera etorri diren indigenek bisita egin dutelako, eta horrez gain bestela ere beste hizkuntz komunitate batzuetako jendea ere hurbiltzen delako erakusketara, ez da?
Bai, hala da. Horre adibidez, Ika euskaltegian, ba, bada Aixa izeneko talde bat, ba, etorkinena, eta, bueno, haiek ere gerturatu izan dira, eta gerturatuko dira berriz ere, ba, bueno, ba, bisita gidatu egitera, eta haien ikuspegitik ere badute zarrekarria, ez? Eta gero aparte, ba, baditugu alako hemen Gasteizen bizi diren beste herrietako enbaxadore esaten zaienak, eta hoiekin ere adibidez, ba, bueno, ba, egin dugu zera bat, buelta bat egin genien, eta euskeraz eta gaztelaniaz, eta gero haiek, haien herrialdeko bakideei eta ba, beren hizkuntzan egingo diete bisita hori bera, ba, bueno, beren ikuspuntutik, ez.
Aipatu dituzun etorkin taldeena eta zer moduzko impresioa egiten die eurei edo aipatzen genuena, ez da, guri euskara mundu elean hitzean abizen horrek aukera ematen badigu gure zilborretik arago begiratzeko, gainerako hizkuntz komunitateko jendearentzako ere badalako ariketa bat?
Bai, eta batez ere gutxituak direnean, ez, edo gutxiagotuak direnean. Hor, haiekin badugu komunean, ba hori, ez, sentsibilizazio maila bat hizkuntzarekiko, asko hausnartutako gauza den heinean, ez? O pentsarazten digun heinean eta alde hortatikan ba bai, jode, horre askotan konplizitate handiak sortzen dira eta haiek ere ekartzen dute beraien egoera, ba hori, euskarari buruzko erakusketa batek sortarazten die baita ere haien egoerarekiko hori, ez? Ispilua edo.
Pentsa. Ordun esan dezakegu erakusketaren formatua bea esportagarria dela, gaineko munduko gaineko hizkuntz gutxituetarako ere balioko lukela.
Oroar bai, oroar nik uste dut baietz. Gero hizkuntza bakoitzak izango du bere egoera, beteko ditu funtzio bat beste izango
egokitu behar. Egokitu beharko litzeke.
Bai, nik uste dut baietz, baina bueno, mamia, espiritua edo eusin hizkuntzatara eraman daiteke.
Konforme. Gorka, eskertzen dizugu, hainbeste kontu azaldu izana badu bada erakusketaren inguruan aipatu dugu, urtarrilaren 11 arte okerrezpanago ikusgai egongo dela Gasteizen, ezinbestean gonbidapena luzatzen utzi behar dizugu.
Ba, hoxe, ateak zabalik daudela, aurre Inazio Aldekoa kulturetxean, liburutegia da bera, sarrera doakoa da, nahi duzuenean sartu, eta antxe...
Ondo, zer dut egi daukazue?
Ba, arratsaldetan lautatik 8etara. Eta bisita gidatuak izaten dira, bata lautan, eta bestea 6etan. Goizeko ez izude esango, ze ja ikastetxekin eta bar, dena guztia beteta dago. Ba, bueno, liburutegiaren ordutegia, ustut, goizeko 9etatik ordu bitara edo dela, eta hor, sarrera librea da, eta norberak bere kabuz jone badu, ba, antxe dago erakusketa.
Ondo, Gorka, igual azken galdera lehen komentatu duzu, bertaratutako batzuk, beste hizkuntza batzutan ere ingo dutela bisita gidatua.
Bai.
Baten datarik badaukagu?
Bai, bueno, badakit, abenduan, izango direla, ba, suajilieraz, arabieraz, katalaneraz, uoloferaz.
Bale, ba.
Konparme.
Uolofa, omen da, bueno, nik ez nekien, ba, bueno, Senegaleko hizkuntza, no, bertako hizkuntza nagusienetako bat, Gambian ere itziten dena, eta, bueno, ze...
Bueno, ulertu ezarren, belarrira nola ikendun, entzuteko ere junleik eguzti.
Bai, ba, eta zeri erreparatzen dioten, nu geratzen dien, hoi...
Bai, hori...
Oso interesgarri izango dela.
Seguru baietz.
Osongi, Gorka, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, bakian utziko zaitugu orain eta beste bat arte, ondo segi.
Aupai.
Laster arte.
Agur.
Hortxe bada, Gorka Lazkanok azaldu dizkigu badua da erakusketaren xehetasunak, eta Gorka Lazkanok aipatzen zuen gure zilborretik at jartzeko eta begiratzeko harik eta hori egitera. Goazgu berriz ere, ez da, inoa?
Bai, uste dut baiet, baina ber Gonzalok ze kontatzen dugun ez
da.
Aurreko astian Teresakin onginan, Maia, eta gaurkoan.
Gonzalo Kitxua izango dugu gure artean, eta bueno, bere hizkuntza realitatearen berri emango digu, eta joan den astean Teresarekin egin genuen bezala, bere jatorrizko hizkuntza ere gure artean izango dugu, eta Ainhoa, ba beste behin ere, itzultzaile lan eta zarduratuko da.
Jakin minik bai?
bai.
Nola entzuten da?
Aletuko bizu zerbait nola esaten den?
Geroxio.
Geroxiago agian. Bueno, salto egingo dugu beraz elkarrizketara. Esan bezala, Gonzalo Díaz dugu gure artean, bera Ekuadorkoa da, eta Kitxua hizkuntzan hitz egingo digu gaurkoan. Lehendik eta behin honako galdera luzatuko diogu Gonzalori. Zein da zure herriko hizkuntza realitatea?
Imanaja alitxixi masikuna. Tukuija kunata sumak napaitatzea txispa, kikingunaman rikzitzingapa munani, ez tongari nyuka mikani, Ekuador mamazaktamanda Kitxua Otavalo runa. Sinapas kaipatxapi, imaxina kikin taputxizkamanda, tukuija kunaman rikzitzingapa munani, Ekuador mamazaktapika txunga txusku shimi rimaikuna, kausaikuna mitian. Sinapas kai Ekuador mamajaktapika tukuilla runakunata yupashpaka iskai juno xina runakunami tandarizka kantxi.
Kaixo, Gonzalo Díaz naiz, Otavaloko Kitxua, Ekuadorrekoa, eta gure herrialdean jatorrizko 14 herri dauzkagu, eta nazio horietako bakoitzak hizkuntza bat dauka. Eta Ekuadorren hortaz 15 hizkuntza hitz egiten diala esan leike, jatorrizko hizkuntzetatik hizkuntzez gain gaztelaniara hitz egiten da. Kitxua esan leike populazio handiena duen herria dela, 2 milioi pertsona gutxi gora bera, eta bueno, Ekuadorren 1.000.000 eta erdi ongo dia, gutxi gora bera. Errealitatea, bueno, ba, sistema neoliberalak edo kapitalistak baztertu indu gure bizitza, hizkuntza bea, esparru guzti-guztitan. Hezkuntzan, dala komunikabidetan, familian, eremu lokalian, lanarluan, danian. Jatorrizko hizkuntzak marginatuta daudela esan daike. Gaina, sistema berak, herriak behartu bezala iten ditu marginatzera. Eta jatorrizko hizkuntzetako hiztunok ustet ez gehala ohartzen galtzen nahi dela. Hezkuntzan nabari da, esate bateako kitxuek gero eta gutxiago hitz egiten dute, duela 20 urte baino desente gutxiago. Eta horrek esan nahi du, bueno, ba, galtzen nahi dela. Ez hartzen diren medio guztien erasuen eraginez galtzen nahi dela, monolinguismo bateagoa zela, esan leike. Eta, bueno, gertatzen ari denaren kontzientzia hartu behar degula uste dut.
Hainbat elementu aipatu dituzu, Gonzalo, hizkuntza mordo badagoela ere, aipatu diguzu, ba, injustu, nazionalitate bakoitzeko, hizkuntza badagoela esan duzulako, hizkuntza bat baino gehiagoren arteko, elkarbizitza beharrezkoa izango dela kontuan izanik, nolako errespetua du zuen hizkuntzak gainerako hiztunen aldetik?
Sinamikan, asata Ekuador mamazartap izikuspaka mana txaitaka izikuskantzitzu. Mana nukantzik runakuna, kitsua runakunaka iska isimita jatxakuskantzik. Kitsua isimita, misu isimita, kastizia isimita nintzinatzu. Iskandi isimita jatxakuskantzik, aizu okupi kitsua isimita zimangapa, sinazeta kanjaman juksizpa, jaktaman, jatun jaktakunaman juksizpa, ka misu kunawan rimanga papas, misu simita yachakuskanchi. Sinapas, randi paikunaka mana yachakuskachu. Nyukanchi simita ka mana yachakunju, nachu paikunaka yangata ni mapa mana alikakta rikun, kichwa simitaka. Chay mandami, astaka jaki rikurinchi, nachu nyukanchi pas yuyaipi hapinahunchi, nyukanchi ka iskandik simita yachakunchi, randi paikunaka mana yachakungapa munan. Mana munaspa shuk simikunatara yachahun nachu. Ecuador mama jaktapika ñukanchi runa jaktakunapa simi tiakpita ña ingles simikunatara sinallata shuk simikunatara yachahunahun imamanda ña runa kausaita runa yachaita runa simita mana alikachishpa chaymi hatun isakita rikunchi ñukanchi pas kausaipi rikushpaka.
Bueno, guk kitxuak bi edo jatorrizko hizkuntza ditugunok bi hizkuntza ikasi ditugu. Kitxua eta kitxuakin batea gaztelania. Kitxua gure hartan komunikatzeko erabiltzen dugu, herri kitxua edo indigenen artean elkarru lertzeko. Eta edo zeinunetan erabiltzen dugu. Hala ere gaztelaniare ikasi dugu beste kulturekin harremana izateko. Kultura hispano edo mestizuekin harremana izateko, errespetuz. Hala ere kultura hispanuak ez du gurea ikasi. Espero dute gu beraienganako errespetu erakustea, baina beraiek gureganako ez dute egiten. Hori da bizi dugun errealitatea. Gure hizkuntza ez dut hizkuntzak ez duela ezertarako balio esaten dute eta ingelesa bezalako beste hizkuntza batzuk ikasten saiatzen dira. Hezkuntzan ere ikusten da. Irakasle hispanoek ere baztertu egiten dute. Dagoeneko badakigula diote eta ez dela gehiago behar. Guk ez dugu modu berean ikusten hizkuntzak ikastea bera onura delako herri guztientzako, aberasgarria delako.
Ederki eta amaitzeko, kontaiguzu zer eramango duzu gure herriko edo Euskal Herriko hizkuntza errealitate honetatik, zer eramango duzu gure egoeratik eta zuk zeuk ba nolako ekarpena egin nahi izan diozu gure errealitateari ona egin duzun bidaien.
Nyukamanda hasta katapacha kusihuriska kani kai garabide ukumanda nyukata kai basko runa kunapah kausaita jiksichun pushamushka manda. Hasta wangarin paikunapa yachay, paikunapa kausay, shuk kausay kang nachu, simipa shuk rima ikan, chay mandami paikuna imaxina miña jauaman ni aupaman juxiskakan, txai juxi usaita rikuchispa xamunajun kaipunja kunakaman, txai kunata riksingapa xamuskani, yacha hungapa xamuskani. Txai kaninan mutsu diska pachakan, nyukanchi ximipas sinajata ni aupaman juxichun yuyaiwan nachu. Txai manda estakata pachai upaichane nene kaigara videokota, paikuna, ñukata kaimasa muchun rikushkamanda, shinallata shuk kichwa masikunatapas rikushkamanda, Nacho.
Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi nizkioke garabideri jatorrizko hainbat herri formazio gradu ondoko honetan egoteko alegina induelako. Gure hizkuntzak indartzen laguntzen dula uste dut. Esperientzia aberatsa inondik inora. Kontzientzia hartzeko balio izan digu, jatorrizko hizkuntzak bizirik mantenduta bakarrik erakutsiko baitiogu munduari gure identitatea, kultura, bizipenak eta ohiturak. Hezkuntzaren baitakoa eta herriok erakusten dugun batasunaren baitakoa izango dala ere. Euskal Herritarrek hori erakutsi didate. Baloratzen, biziberritzen eta ezagutzera ematen. Ta nik, bueno, mezu honen garrantzia gure herritara eraman nahi nuke, gure lanbidetara eta gure antolamendutara. Eskerrik asko eman nahi nieke, euskaldun guztiei hazi berri bat eman baitigute ereiten jarraitzeko.
Eskerrak eman ezagurtu gaitu Gonzalo Díazek eta guri ere etegu besteari geratzen eskerrak ematea baino, gure Azblaira etortzeko tarte hartu dutelako eta lako kontu interesgarriak aipatu dizkigutelako hainua.
Bai, uste, gainea hemen hainbatetan botatako hausnarketak edo beak ere botatzen dula, ez da, errespetuaz itzeiten dut nian, norabide bakarreko errespetuaz itzeiten dut nian, gogoa bakau baina. Danon aldetik jarri behar da.
Amaik aldiz gurean landotako gaia birgogoratzeko aukera eman digu horrek, eta baita ere hizkuntzak erabat ezberdinak izan arren, errealitate konpartitu bat badugula hizkuntza gutxituen kasuan behintzat. Gaurko saioari dagokionez, horixe datorren asteartea berezia izango da gurean, abenduaren hirua delako, eta euskararen eguna dugulako, hainua?
Ba, egun handia gutzako, eta hola xere, beste pixka eta onditu ingo deu saioa.
Hori da. Horren egun garrantzitsua dela kontuan izan da, zuzeneko saio berezi bat prestatzen ari gara ordurako, ohiko baino luzexeagoa egingo dugu, esan bezala abenduaren hiruan, amabietatik ordu batera arituko garelako, hemen Infozazpi irratiaren sintonian, gure Azblai irratsaioa eskaintzen.
Nola beteko dugu ordu betenekane?
Ba, hamaika kontu izango ditugu, dakizuenez, iaz martxan jarri zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak ikamizka egitasmoa, pintxo batzuen bueltan eta euskararen inguruko hausnarketak taldeka egiteko aukera ematen zuen egitasmoa, eta hainbat jende ospetsuk hartzen du parte bertan, eta saiatuko gara, horrelako gonbidatu batzuk ere gure artean izaten, egitasmoaren bultzatzaileekin ere hitz egingo dugu, eta horren bueltan girotutako saioa izango dela esan dezakegu.
Datorren astean hortaz, hausnartu berrian, beste batzu utziko jeu. Gaiena botatzeko lekua, osondo.
Gogoratu, datorren aste artean abenduak hiru, 12:00 aurrera izango duzuela gure Azblai entzungai, eta bitartean badakizue hoi bezala gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoan gaitu zuela.
Datorren aste artean ekane.
Agurainoa.
Begiratzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa. Egiteko modua, eskutik eltzeko modua, amets, egiteko modua.